Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної години ви почуєте. Аналітична передача «Праський акцент», огляд ваших дзвінків, передачі «Дзвіночки» і у вольній студії «Як було задушено Кінгірське повстання», розмова з його удільницею Надією Демідович. А зараз я передаю слово моєму колегу Юрію Дракохрусту.
В ефірі «Свобода». З «Праської студії» вас вітає Юрій Дракохруст. На черзі «Праський акцент». Тема выпуску «Украина перед выбором и выборами». Какие умовы проведения президентских выборов во Украине? Ци могут они быть сорваны? Чем Петро Порошенко так сподобался украинцам? Какие наступства будут иметь украинские выборы для белорусско-украинских отношений? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць дырэктар Інстытуту украінскай палітыкі Косць Бандарэнка, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і украінскі журналіст Юры Свірко. Праз тыдзень ва Украіне прэзідэнцкія выбары. Ці атрымаецца іх правесці па ўсёй краіне? Як яны пройдуць найперш у Донбасе, які даволі умоўна кантралюецца цэнтральнай уладай? З іншага боку, ці не могуць знікнуць праблемы ў іншых рэгіёнах, з боку, ну, скажам, нейкіх радыкальных сілаў ці нейкіх кандыдатаў, якія могуць быць незадаволеныя чаканым вынікам выбараў? Вось Юлія Тимашенко казала, што калі не яна стане прэзідэнтам, дык Украіну чакае яшчэ адна рэвалюцыя. Спадар Бандаренко, як вы лічыце? Все ж таки пройдуть вибори, чи не пройдуть?
Вибори пройдуть, і я вважаю, що все показує на те, що готуються провести принаймні перший тур виборів. Усі учасники без винятку готуються провести ці вибори. Справа в тому, що у багатьох регіонах дійсно є проблеми із організацією виборчих дільниць, і Центральна виборча комісія вже заявила про те, що неможливо фактично буде провести вибори у Криму і Севастополі зі зрозумілих причин, з причин анексії Російської Федерації. Неможливо буде провести у багатьох виборчих дільницях Донецької і Луганської областей через те, що там триває антитерористична операція, і відповідно там просто не хочуть наражати на небезпеку місцевих громадян. Що стосується інших регіонів, то неодноразово говорилося про те, що вибори там відбудуться, але ніхто не дає гарантії того, що не буде здійснено якихось актів насильства чи спроби людей зі зброєю переламати ситуацію, зірвати виборчий процес, здійснити провокації. Думаю, що все-таки, якщо говорити про сам процес, то вибори відбудуться, але є небезпека, що вони будуть визнані такими, що не відбулися. Результат їх може бути не встановлено.
Юрій Свірко, а на ваш погляд, от поводлі ваших оценок, чи не може до виборів, що ситуація резко зміниться? Резко можуть бути ніяке нове забурення, ну, ажно до російського прямого ворвання. Правда, от сьогоднішня заява Ігоря Стрелкова свідчить про те, що справи у сепаратистів там йдуть доволі складано, але, ну, усякі можуть бути повороти. На ваш погляд, це може відбутися нечто таке, що вибори, скажімо, їх просто нельга буде провести?
Думаю, що такого не буде, хоча виключати ніяких подіїв вельми впливових і вельми нечаканих нельга. У той же час, я думаю, що київська влада зробила все, каб вибори провести, принаймні перший тур 25 травня, і провести по всій країні, окрім Криму. Навіть для жихарів Криму будуть організовані виборчі участки у Херсонській області, і вони ввогалі можуть голосувати де завгодно. І в Західній Україні, і в Києві, так що і кримські жихари, які захочуть з українськими паспортами, будуть брати участь у цих виборах. Безумовно, у Донецькій області ситуація вельми тяжка, і там голосування на певних участках може не відбутися, але це нельзя сказати про всю Донецьку область і про всю Луганську. Так що частково, особливо у сільських районах, де більшість українська жихаров мають на увазі україномовне і поводлі походження етнічного, там вибори відбудуться, і навіть обласні виборчі комісії, коли їм не будуть моцно перешкоджати, подадуть гэты выніки хотя б частково. Что до інших регіонів України, так я ось зараз знаходжуся в Одесі, тут фактично вже нічого не нагадує про події 2 травня, калі у будинку профсоюзаў адбылася вядомая трагедыя. Одеса вся заклеєна виборчою агітацією, тут усі рихтуються до виборів, тому я думаю, що вони обов'язково відбудуться.
Андрій, а як ви оцінюєте ось передвиборчу ситуацію? До речі, чисто технологічно, ось ці відомо, скільки буде, скажімо, заміжних назиральників, наскільки, скажімо, виконуються правила рівності у передвиборчій агітації?
Я, до речі, зараз говорю з вами з Києва. На гэтых выходных тут знаходжуся ў Кіеве і пабачыў сітуацыю ва Украіне на свае вочы. Першае, што можна сказаць, што людзі, звычайныя украінцы, вельмі чакаюць гэтых выбараў, і я думаю, што яўка выбарцаў будзе фенаменальная для дэмакратычнай краіны. Усе тыя людзі звычайныя, з якімі мы тут недзе сутыкаліся, люди на вулицах, знакомые, незнакомые, таксист учора. Яны усе гавораць, не ўразіла ступень палітычнай свядомасці людзей. Так я сучора сказаў, што так, трэба абавязкова, каб гэтыя выбары прайшлі, таму што краіне трэба прэзідэнт. І вось гэтае разуменне людзей, што краіне трэба прэзідэнт, які б вырашаў, займаўся гэтай складанай сітуацыі, яно тут найважнейшае. У Кіеве агітацыі палітычнай на вуліцах шмат, але гэта пераважна агітацыя мясцовая да выбараў мэра і кіеўскага гарсавета. Відаць, што асноўная палітычная агітацыя кандыдатаў прэзідэнцкіх адбываецца на тэлебачанні, якое даступнае для ўсёй краіны, і там на ўкраінскіх тэлеканалах прысутнічаюць відэакліпы, шматлікія відэакліпы розных кандыдатаў. І Парашэнкі, і Цімашэнкі, і кандыдата рускамоўнага Цігіпка тут ёсць. Сёння нам сказалі, што ўсяго на гэтыя выбары прыедзе больш за 2000 замежных назіральнікаў. Гэта рэкордная лічба. Ніколі раней не было, або если не накіроўвала такой колькасці замежных назіральнікаў сюды. І вось сёння тут выступаў французскі філосаф Бернар-Анрі Леві. Ён учора разам з Пятром Парашэнкам ездзіў па краіне. Ён сказаў, што яго ўразіла, наколькі на ўсходняй Украіне шмат людзей прыходзяць на перадвыбарчыя сустрэчы кандыдатаў, у тым ліку з Парашэнкам, і што настрой гэтых людзей, ён выразна за адзінства Украіны, за адзіную дзяржаўную мову, за Украіну.
Спадар Бандарэнка, вось Андрей, ну, это погляд, можа быць, такі вонкавы погляд беларускімі вачыма, але сказаў, што на яго погляд, ну, вельмі вялікая гатоўнасць ісці галасаваць. Вось вы сказалі, што выбары могуць і не адбыцца, я так зразумеў, з тае прычыны, што на выбары не прыйдзе 50%, ну, як бы ўсяго насельніцтва краіны. Это сапраўды так можа быць? Ці тое, пра што сказаў Андрэй, што вось эта гатоўнасць яўкі, скажам, у цэнтры, на захадзе, яна скампенсуе тое, што Донбас фактычна хутчэй за ўсё проста не зможа прагаласаваць?
Справа в тому, що явка дійсно прогнозується дуже висока. Деякі соціологічні агентства говорять про те, що явка може бути на рівні навіть 80%, можливо, і вище. Це така явка, яка була в 2004 році, коли було протистояння між Віктором Ющенком і Віктором Януковичем. Сьогодні прогнозується, що буде теж дуже висока активність, можливо, не та, яку заявляють респонденти під час соціологічних опитувань, але все одно це буде доволі висока явка на виборчій дільниці. Я говорив більше про те, що можливі провокації до виборчих дільницях, які в результаті можуть дати можливість поставити сам результат першого туру під сумнів. Це те, що, чого я боюся. А за виборців я спокійний. Виборці прийдуть і проголосують.
А ось зараз я хочу поговорити про, так би мовити, густи українських виборщиків, бо, здається, во всій найновшій історії України, уже кільки було президентських виборів, ніколи не було такого виразного, явного фаворита. Это Петр Порошенко. Чаму адзіным галоўным лідарам Майдана ён не быў? Біяграфію меў, ну, скажам так, стракатую. У тым ліку і кіраваў міністэрствам ва ўрадзе, так бы мовіць, банды Азарава Януковіча. Тое, што ён багаты чалавек, ну, па-рознаму, магчыма, да гэтага можна ставіцца. Мы памятаем тыя знакамітыя яго баталіі з Цімашэнкай, калі яна казала, я бы ему руку працянула, да ў яго рукі занятыя, ён там нешта крадзе. Это не Гавел, это не Валенса, это не Ющенко, нават узору 4-го года, ну, можа мне так здаецца. Тым не менш, а вот украінскаму народу здаецца інакш. Чаму? Юры.
А ведаеце, я шчыра скажу, мне так само цяжка адказаць на гэтае пытанне, чаму Парашэнка. Ну, па-першае, украінская сацыялогія гэта амаль як статыстыка і тры віды хлусні. Яна часам вельмі нечакана можа змяніцца напярэдадні выбараў і ў дзень галасавання штосьці іншае паказваюць гэтыя лічбы. Па-другое, я думаю, што большасць украінцаў галасуюць, нават калі яны галасуюць за, яны галасуюць супраць кагосьці іншага. Так было падчас выбараў 2004 году, калі галасавалі за Ющенко, але насамрэч галасавалі супраць Януковіча, каб ён не заняў гэтую пасаду. А сёння вельмі ёсць негатыўны вялікі рэйтынг у Юліі Цімашэнкі, таму у Петра Парашэнкі ўсё ж такі ён не такі негатыўны. Па-другое, а хто яшчэ паўстае пытанне, калі не Парашэнка? Іншае, здаецца, горш. Фактычна, зараз два лідары выбарчай гонкі, гэта умоўна памаранчавыя палітыкі з таго яшчэ 2004 году, калі яны разам былі з Ющенкам, гэта Петро Парашэнка і Юлія Цімашэнка. Парашэнка, у адрозненне ад Цімашэнкі, стаяў на Майдане, ўсё ж такі, хаця і не ўваходзіў у тройку лідараў, але паказаў сваю прысутнасць падчас бойкі каля адміністрацыі прэзідэнта 1 снежня мінулага году. Ён там спрабаваў суняць пратэстоўцаў, не вельмі ўдала, дарэчы. І гэта быў адзіны алігарх, які стаяў на Майдане. Усе іншыя неяк так або маўчалі, або падтрымлівалі Януковіча. На другім месцы зараз Юлія Цімашэнка, на трэцім, хутчэй за ўсё, будзе Сергей Цігіпка, які таксама заняў трэцяе месца на папярэдніх выбарах пасля Януковіча і Цімашэнкі. На чацвёртым яшчэ адзін прадстаўнік партыі рэгіёнаў, афіцыйны цяпер ужо прадстаўнік партыі рэгіёнаў, Міхаіл Добкін. Фактычна, два памаранчавыя супраць двух рэгіяналаў. І вось у такіх умовах украінскаму выбаршчыку фактычна няма чаго і выбіраць. Таму Парашэнка і ідзе наперадзе.
Андрэй, а як вы адказваеце на гэтае пытанне? Ну, я ў дадзеным выпадку не хачу, што называецца, даваць нейкіх негатыўных адзнак, але вось на вочы нават знешняга назіральніка, ну, ў краіне адбываецца вялікая рэвалюцыя. Вялікая рэвалюцыя, якая вартая вялікай крыві, мы бачым, якіх нават тэрытарыяльных страт, знешняга ўмяшання. І на першае месца вылучаецца, ну, постаць, якая ўжо колькі гадоў ва ўкраінскай палітыцы, якая нечым такім вось, што называецца збаўчыцкім, ну, не адзначылася. Ён кіраваў Радай бяспекі, ён кіраваў міністэрствам. Нічога такога, што вот прыйдзе чалавек і ўратуе, хаця так здаецца, што ў краіне зараз і патрэбны чалавек, які ўратуе. Як вы это тлумачыце?
Памятаеце апошнія беларускія выбары? Тады сярод гэтага дзясятка разнастайных прэзідэнцкіх кандыдатаў, якія процістаялі Александру Лукашэнку, выразным лідарам стаў Андрэй Саннікаў. Ён набраў нашмат больш галасоў, чым іншыя апазіцыйныя кандыдаты. І тады, калі мы пыталіся, вот я пытаўся, напрыклад, у сваіх бацькоў, ну, пенсіянераў, чаму вы галасавалі за Саннікава? І адказ быў ясны, таму што ён мае вопыт дзяржаўнага кіравання. Людзі пабачылі тут у Парашэнку таксама асобу, якая мае вопыт дзяржаўнага кіравання. Ён адпавядае пэўным украінскім архетыпам, і ён таксама адпавядае архетыпу таго моцнага гаспадарніка, які здольны вывесці краіну з глыбокага і зацяжнога эканамічнага крызісу. Гэта першы аргумент. А чаму пасля да Парашэнкі сталі дадавацца яшчэ іншыя выбарцы, калі стала відавочна, што Парашэнка лідар, што ён апераджае па сваім рэйтынгу іншых кандыдатаў, і моцны быў жэст з боку Клічка, які аб'яднаўся з ім, які зняў сваю кандыдатуру на карысць Парашэнкі, прадэманстраваўшы такую вялікую ступень палітычнай спеласці, то добавіліся ще й тія виборці, які тут голосують на цих виборах, виходячи з того, як вони розуміють національний інтерес у ситуації необ'єщеної війни, яку веде Росія супроти України. Я вчора говорив з Василем Бабичем, це такий допісчик нашої Ніви з Києва, який раніше голосував за партію «Свобода», навіть був членом партії «Свобода», а тепер він буде голосувати за Порошенко. Я спитався, чому? Він каже, що це тому, що він хоче, щоб переможця виборів визначився у першим турі. Україна не може чекати ще два тижні, поки з'явиться президент, сказав мені Бабич.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску «Україна перед вибором і виборами». Господар Мандаренко, який ваш відказ? Усе ж таки особливо, коли взяти ретроспективу. Наскільки я пам'ятаю, навіть в 98-м році, коли Кучма, фактично змагався з лідером комуністів, представником достатково одіозної політичної сили в Україні, розрив не був таким видовочним, таким великим. Чому в цій ситуації, відносно постаті, все ж таки, може бути, не самий яскравий, така перевага. Вибори вже фактично вирішені.
Я би не сказав, що вибори вирішені. Справа в тому, що соціологія, яка сьогодні існує в Україні, яку ми бачимо, соціологія, вона має дуже багато мінусів, оскільки методика соціологічних досліджень дає дуже великі похибки. Сьогодні можна говорити про тенденцію. Петро Порошенко є першим. За рейтингом Юлія Тимошенко є другою. Але що стосується реального розриву, реальної кількості голосів, на яку можуть претендувати Порошенко і Тимошенко, те, чи може Порошенко виграти у першому турі, все це залишається поки що доволі сумнівним. Є кілька моментів. Перший момент – соціологи говорять про те, що 60-65% респондентів категорично відмовляються відповідати на питання інтерв'юерів, коли проводиться соціологічне опитування. Це дуже велике дає велику похибку. Другий момент. Ряд соціологічних досліджень носять відверто замовний характер, і те, що вони оприлюднюються у той момент, у ті часи, коли законом заборонено оприлюднювати соціологічні дані, а в Україні діє закон, згідно з яким за два тижні до виборів вже забороняється оприлюднювати будь-яку соціологію, хоча соціологічні фірми це порушують, цю норму закону. Говорить про спеціальний замовний характер подібних досліджень. І в даній ситуації я говорив би тільки про тенденції, а не про конкретні цифри. Що стосується Петра Порошенка. Петро Порошенко дійсно сьогодні сприймається як певний політик, який зробив великий бізнес, який зміг налагодити роботу свого підприємства. І відповідно багато хто очікує, що так само, як він здійснив прорив у бізнесі, так само він зможе зробити якийсь серйозний прорив у державній сфері, що він зможе так само налагодити економічну ситуацію. Порошенко сприймається як символ якоїсь стабілізації, якої так хочеться сьогодні людям. І третій момент. Порошенко є популярним, але не харизматичним лідером, який, в принципі, виникає, як правило, в будь-якій революційній ситуації. Ще у листопаді місяці його рейтинг становив 1,7%. У грудні місяці це вже було 5%, і починається ріст, який ми бачимо до сьогоднішнього дня. Дуже стрімкий ріст. Як правило, якщо у людини дуже стрімкий ріст рейтингу, відбувається дуже швидко і розчарування політикові. Тому Порошенко не виняток. Я думаю, що за півроку буде дуже багато тих, хто розчарується. У Порошенка це абсолютно нормально. Це абсолютно нормальне явище, коли політик, який набирає дуже стрімко голоси, дуже швидко починає втрачати своїх прихильників. У будь-якій постреволюційній ситуації така це відзначається. Тому я думаю, що насправді пояснити рейтинги Порошенка дуже легко. Хоча я би не скидав із рахунку Юлію Тимошенко, оскільки вона може обійти Порошенка у другому турі, якщо другий тур відбудеться. Якщо врахувати перетоки голосів, хто буде більш переконливий між першим і другим турами, як буде голосувати, як визначиться схід і південь України і інші моменти, вони можуть дозволяти говорити про те, що поки що не можна говорити про фаворита, про єдиного фаворита виборчої кампанії. Можна говорити тільки про те, що більшість українців в першому турі готові віддати голоси Петрові Порошенку.
Ну, а зараз я пропоную пригадати Білорусь і порозважати на той конт, як повпливають вибори в Україні, хто б там не перемог, на стосунки Києва з Мінськом. Ну, я хочу нагадати, що Олександр Лукашенко вже зустрікався з Олександром Турчиновим, якого в Кремлі інакше, як главарем хунти, вогулі не називають. Пригадується, що демократ Ющенко був одним з самих таких затятих адвокатів Олександра Лукашенка на міжнародній арені. Так ось той ікс, який переможе на виборах в Україні, як буде ладить стосунки з Мінськом? Он протягне тенденцію Віктора Ющенки, ті, як то, як пам'ятаю, говорилося на Майдані, ну, ось понесе, так би мовить, походню свободи білоруському народу, який покутує під диктатурою. Андрій, як ви міркуєте?
При Ющенку відносини України і Білорусі були некепскими. И особистые отношения Ющенко с Лукашенком были добрыми. Я вот зараз тут купил книгу «Вспоминал» Виктора Ющенко, и там, среди иншого, он сгадывает, что вельми добро ладил с былым президентом Польши Лехом Качинским, и одинное питание, в яким они разыходились, это было питание Беларуси, означает Ющенко. Я думаю, что вынік выборов, он уже ясный. Тут переможе Порошенко, Порошенко будет президентом, у першинці, у другим туре. Махчима будет, саправды, другий тур, только, на мою думку, не Тимошенко, а Тігіпка може вийти у другий тур за кошти тих голосов русскомовного сходу, який покуль мовчить, який не виказується, який боится говорить социологи на этой военной ситуации. Относины Порошенки с Беларусью, я думаю, будут вельми подобными до того, что было в часы Ющенки. Порошенко был в Беларуси, убытность своим министром замежных справ. У него были и бизнес-интересы у Беларуси. И Лукашенко просто будет простей, чем с Турчиновым. Порошенко мощный политик. И он так само мощный промоутер в отрозине от теперешних часовых керовников Украины. И в этой ситуации ну, нема подставы чекать, что будет сделана некая такая помылка Порошенко, которая поставит под погрозу отношения Беларуси и Украины. То, что Лукашенко занял нейтральную позицию, что он не раз выказывал все подтримку одинства Украины и территориальной целостности, супрот федерализации, подтримку часовых владов Украины, закликающих украинцев объединяться вокруг той влады, которая есть, более кепская влада, чем безвладие, это тлумачится долготерминовыми стратегичными интересами Беларуси, и выборы ничего в этих интересах не изменят.
Юрий, а який ваш прогноз? Ну, есть же, скажем, позиция у развяза Беларусь под санкциями. Вот Андрей сказал, что, так бы мовить, не робили помылок, но одна из 11, сдается, краин свету, якая проголосовала супроть резолюции АН отповедной на конт Украины. Так все ж таки будет протягиваться линия Ющенки, идти походня свободы?
Это будет походня Ющенки, я бы сказал так, потому что Ющенко у первые годы навык своего президентства ездил в Вашингтон, выступал там, подписывал документы про то, что он будет просовывать демократию у Беларуси на Кубу. На жаль, этого не отбылось, и посябровал он с Лукашенком, но сам речь маль, что при конце своего президентства. А тут будет крыху инше. Порошенко керуется, я бы сказал, коммерцийными интересами Украины перед всем, и это как раз укладывается в схему взаимоотношений Беларуси и Украины, когда все супрацовництво амаль економічне. Були часи, так само у перші місяці Ющенки, коли Україна автоматично долучалася до всіх санкцій розв'язу, підтримувала усі заяви супер Білорусі, але це все сійшло на ні, і після Україна перестала бути такою еврозв'язовською країною, і вона не є цією еврозв'язовською країною, і не буде сябром еврозв'язу у найближчі роки, наскільки я розумію. Тому відносини з Білоруссю будуть економічні, політичні, будуть зведені до мінімуму, тому що не буде Порошенка ніяким посередником, буде хапати внутрішніх проблем йому, Ось такой мой прогноз.
Господар Бондаренко, ну, як ми пам'ятаємо, власне, Євромайдан повстав за європейський вибір. І зараз Україна доволі інтенсивно інтегрується все ж таки з Єврозв'язом. Ось підписана політична частка погоднення об асоціації, на черзі економічна. Але, ну, Європа – це певні вибори, певні коштовності. От Європа, скажімо, тримає Білорусь під санкціями. Може, коли б не тримала, то так само мала б ніякі вигоди. Але ось, ну, виконує принципи. А новий президент їх не буде виконувати? Ті, якби, не до того. Тут все горить, і уж не до принципів, особливо в стосунках з сусідами.
Да, в даній ситуації, я думаю, що багато що буде визначатися саме економічною доцільністю, економічними питаннями. Бо Україна чудово розуміє, що Білорусь є насамперед економічним партнером, і відповідно економічні стосунки між Україною і Білорусю багато що визначають в нашому наших взаєминах. Плюс до всього є історичні стосунки, є стосунки політичні. Дуже часто і Олександр Лукашенко використовує український фактор у зовнішній політиці, і Україна звертає увагу на Білорусь як на партнера, і Україна дуже цінує ті сигнали, які надходять з Білорусі, наприклад, невтручання у військову ситуацію, військовий конфлікт на боці, скажімо, Росії. Тому в даній ситуації, я думаю, що Україна буде вести дуже зважену, виважену гру стосовно Білорусі. І, відповідно, дуже багато моментів будуть визначатися саме тими чинниками, про які я сказав.
Ну і наприкінці прогноз. Що ж змінять президентські вибори в Україні? Ну, так виглядає, що з одного боку і Москва, і сепаратисти, ну, принаймні, будуть більш лічитися з новим керівництвом. Тут уже не скажеш, що це там Майдан обрав. З другого боку, ну, все ж таки, президент з тим об'ємом повномоцтв, які є зараз, це навіть не Янукович, не кажучи вже там про Лукашенко чи Путіна, це не цар і Бог. Нарешті, коли це буде не Тимошенко, то можливі, скажімо так, конфлікти, проблеми поміж новим президентом, з так би мовити, такою свіжою електоральною легітимністю і прем'єром, спікером парламенту, чия легітимність така, ну, криху, по меншій мірі, революційна. Ось гэта і, можливо, інші фактори. Яка їх буде рівнодійна? Що змінить в Україні вибір президента? Господар Бондаренко.
Я думаю, що насамперед варто говорити про те, що в Україні нарешті настане кінець тій нелегітимності чи черзі нелегітимності, які ми бачили протягом останніх кількох місяців, тому що у нас дуже багато процесів вийшли з легітимного русла, і відповідно потрібно повертатися саме у русло законності, тобто легітимності. Якщо говорити про те, яким буде наступний президент і якими будуть його стосунки із іншими гілками влади, то я би сказав про те, що багато що буде залежати від прийнятої конституції. Ми очікуємо, що буквально найближчим часом буде представлено проект нової конституції, який до осені мав би бути прийнятий Верховною Радою, і відповідно Україна мала би запрацювати в рамках нового основного закону, і саме він буде визначати стосунки президента, повноваження президента і повноваження інших органів влади. Сьогодні я би не став би говорити, якими вони будуть ці стосунки, оскільки ще немає самого проекту конституції. А що стосується головних питань, які хвилюють сьогодні громадян, то вони, очевидно, сподіваються на те, що новий президент, чи взагалі нова влада, яка буде сформована в Україні, зможе вивести Україну із економічної насамперед кризи і дати можливість для розвитку соціальних відносин в Україні, те, чого в принципі очікують завжди громадяни від будь-якої зміни влади. Будемо сподіватися, що новому президенту це вдасться.
Андрій, і ваш прогноз, що удасться, що здолає зробити новий президент, ким би він ні був?
На чолі України встане чоловік, який вміє говорити. Це дуже важливо. Ну, зараз мали ситуацію, коли ці часові керівники це були такі особи другого ешелону, особи, які не були здольні, не мали такої здольності промовців. І, окрім того, цей новий президент, він замкне на себе ланцюжок прийняття рішень. В стані, з ким було тут говорити догетуль, да? Турчинов, Яценюк або Тимошенко, яка там калісьці була начальницею Турчинова, або Порошенка, який саме перспективний кандидат. А тут буде нарешті система рішення. Українці зможуть на смат так само, зможуть нарешті рішуче дійнічати супроть терористів. Поки нема вибору, звісно, і вся антитерористична операція проходила обмежована, щоб не дати підстави для зриву цих виборів. Бо саме головне, що люди тут чекають, я говорив з людьми з Луганська, з Донецька тут, люди чекають, щоб влада нарешті навела там порядок, щоб там терористи були ліквідовані, і щоб перестала литися кров.
Юри, а який ваш прогноз? І особливо ось на кон той теми, яку зараз закранув Андрій. Ну, зрозуміло, так би мовити, операція може стати більш інтенсивною, але, можливо, для цього прийдеться проліти значно більш крові.
Не думаю, що буде більш крові, що операція буде більш інтенсивною. Я думаю, що буде замирання на певній ступені і навіть така повзуча федералізація, про яку шмат кажуть. Вертаючись до того, що господар Денько сказав про ті керівників, які вміють розмовляти, цікаво, що Порошенко вміє розмовляти по-ангельську свободно. І те саме буде робити і прем'єр-міністр Яценюк, який залишиться прем'єром, як уже гарантував Петро Порошенко. Насамперед, головне, що відбудеться після виборів, це розпуск Верховної Ради. Я думаю, що це буде доволі хутко, тому що Порошенко, коли він стане президентом, на такій хвалі поспіху буде це робити, щоб позбавитися комуністів, щоб позбавитися регіоналів, чи порештка того, що від партії регіонів залишилося. І буде певна зміна Конституції. Я хочу нагадати так само, що тепер президента обирають з тими самими повномоцтвами, з якими обирали Януковича у 2010 році. І тоді, у 2010 році, Юлія Тимошенко проіграла. Це один з чинників, чому вона може програти і сьогодні, тому що такий фактор порази буде дійнічати. Юлія Тимошенко так само зацікавлена обратися у Верховну Раду. Вона зараз не депутат, ніхто. Турчинов навряд чи залишиться спікером, тому нас чекає в Україні переформатування влади під нового президента і, безумовно, новий парламент, який буде приймати нову конституцію. І там уже будуть зовсім інші повномоцтва президента. Хоча за все, Україна, як вона вже не один раз робила, під ці нові повномоцтва заховає старого президента, це значить того, якого буде обирати у 2014 році. Ну, а що вирішить народ з Конституції, що вирішить Верховна Рада з Конституції, це покаже час.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У ній удільничали директор Інституту української політики Кость Бондаренко, шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько і український журналіст Юрій Свірко.
Травня 1954 года в эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Радио Свобода». С нагоды 60-годового юбилею все лето мы полтораем серию передач на «Хвале Свободы», якая гучала на наших хвалях 10 годов тому. В этих передачах вы почуете успоминания супрацовников и слухачев,